Zanzana, l'émission métal.
Bienvenue à tous et à tous. Kélim Bramor avec vous jusqu'à ce qu'on veut. Hein. Et notre invité aujourd'hui, Vivnao Slim Abid, Slim Aslim.
Aslim, marhaba bikoum, marhaba l'abid tisma fina koul ala Zanzana. وانا فرحان برشا 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 اليوم مش نتعدى اون لايف على الميسيون هذيا اللي عندي معها ذكرى مزيانه على الاخر
اي
وعندي معها دي تري بون سوفنير ان فيت تعدينا وقتها معك كريم جو مي رابيل افيك ملموث
اي
ولا ان 2003 سيتي دون لا بيريود دو لا فيت دو لا فيستيفال انترناسيونال دو لا جيتار تي سبونسر لو دوزيام ايديسيون وقتها ان فيت
يا حسرة
ايامات
entre temps bon c'est à dire que très bien je suis bad d'accord dis le concert il y a mal tout à fait le midi na ouart à chasse mais les cafés n'est club tar hadé et d'ouart
club tar hadé
d'ouart à ainsi d'ouart à je sais pas encore si t'es quel ouart à jason et l'ouart à le groupe ou là on est tiroir de can
les jason ouart à jason
jason et l'ouart à aïe. C'est en quelle année, Sid?
Voilà, il y a 2010, 2011.
C'est incroyable.
Il y a des Wamia. Wamia.
Bon, les Khadin Farjoufina, le temps que ça, qui vienne, hein, donc il faut juste savoir, on est en direct, que ce soit sur la page Facebook de la Zanzana ou elle sur YouTube. Comment tu as passé ces moments, comment tu as passé ce confinement, Slim?
Voilà, et comme tout le monde, là, j'ai passé le confinement au Fadar, Fiberiz, Marti ou Maouldi. Et voilà, tout simplement, mais j'ai bien profité باش نخدم اكثر موسيقى باش نكومبوزي حاجات جدد باش je viens de sortir juste une session live une home session live en fait petite trouvette نتاع l'album تاعي اسمه خمسة hommage pour la Tunisie وعملناه en session live كل واحد صور من داره كل واحد صور من البلاصه نتاعو عملنا مونتاج je viens de sortir il y a même pas une semaine déjà. Donc voilà.
Ouais.
Sinon, je profite de la musique, en tout cas, je suis en train de faire un film. Que ce soit pour Jazoil, que ce soit pour un deuxième album, les Lien, je suis en des projets de coopération, des futurs projets de coopération. صديقي وصاحبي زياد فتناسي عواجي تونسي صاحبي وعشيري نحبه ياسر حضروا في حاجة مع بعضنا باش نعملوا امتيك وقتات ان شاء الله بيانتو نخرجوا امتيك سيسيون لايف باش تدور
اي
فوالا كوا سا كونتينيو كوا فانا مسكو كوا كوم نخدموا موزيكا كالعادة وكوا
واي اكزاكتومون سليم عبيدة السؤال الاولاني ديجا باز ما بعد الجاز الميتال
والله انا ما نشوفهاش هكا ما نشوفهاش الحكايه هكا انا نشوفها تو سامبلومون ما فماش شوف راي الموسيقى موسيقى بصفه عامه معناها جاز ميتال روك شرقي اللي تحب وكلها سي دي فورم ديكسبرسيون فينالمون et que chacun il peut s'exprimer de la façon dont il a envie de s'exprimer. Ça veut pas dire que موسيقى هذيك خير من هذيك انا ما جو ريزون با دو سيت فاصون ان توكا فهمتني
انا جيت كومونسي بون سا سي كلير
oui. انا جي كومونسي افيك لو ميتال جو سوي توجور ان ميتالو دون لام ان فيت سا فو با دير خاطر ما نسمع في ميتال او بيان جو سوي بارتي فير دوتر زونيفير كو سوي فورسيمون با اي بلو انتريسي بار لو ميتال نو سا رين ا فوار سي جوست اون ايفولوسيون اي ميوزيسيان اي انسان معناها كي على ريشيرش دو نوفو زونيفير ميوزيكو اللي يحب يلوج واللي يحب يتعمق واللي يحب فوالا حتى الميتال في هو بيته حتى الميتال في حد ذاته قاعد يتطور مش الميتال اللي نعرفوه ان 90 ان تو سي ستيل لو بلاك لو ديث لو هارد تحب انت مش كيما نسمعوا ان جروب دو بلاك ميتال اجوردي en 2020 qui me connaît en 2000 même pas dans les années 90 mais déjà il y a toujours une évolution la musique mais تطور خويا الموسيقى ماهيش ولا والموسيسيان زاد يتطور معناها لازم يلعب كل شيء الموسيسيان مش ملزوم عليه باش يقعد في ستيل معين يقعد يخدم فيه وكو ينجم يخدم برشا حاجات اخرين تو سامبلومون
وي ابسولومون مي كون ميم خاطر نعطا ديجا لا تكنيك مش كيف كيف حسيت روحك محصور في الميتال نعطا تو بوفي با exploiter l'instrument qui m'a tabenti
والله لا en fait انا réellement في لي كومبوزيسيون اللي عملتهم في البروجي تاع الموس انا عملت بروجي مع الموس الديرني بروجي ميتال واول ما عملت بروجي عملت بروجي مع جماعه اصحابي حمزه عبيد كان جيتاريست عملنا première formation vraiment de métal extrême c'est un peu black en fait c'était la formation de Gorzol كان معنا فيها رؤوف كان فينا مع حمزة عبيد وكان معايا اسمه
الدكتور
لا هشام جا في ملموث
هشام ما كانش معايا
لا كان قبل ملموث عملت غورزول اول فورماسيون تاع ميتال تاعي وبعد عملت بعد دخلت في اوكولتا وبعد عملت ملموث
اوكي
فهمت دونك اول فورماسيون عملناها هي غورزول وكان
معايا سادوري كوم تان هذا جابت الحكايه
والله قعدت عامين برسك انا ريستي بوندون اون اون دو زون تري زون سا ديري رؤوف معايا رؤوف جلاسي شون حمزة عبيد جيتار انا بالباس وسمو ولد حشاد نسيت اسمه والله نسيت اسمه معنا باتر حاصل بدينا هكاك بدينا برفو وقتها نجريو على بلاصه كالعاده عذاب باش تلقى بلاصه باش تبرف فيها فهمني ولي بروبليم دو لوكال اي تو سا يا اخي مشى هكا واخر قدم هكا حمزه ولد عبيد مشى عمل هكا عنده كان يسكن في بوشوشه ستاسيون تاع بوشوشه عاد في ستاسيون تاع بوشوشه عنده من الدار نتاعهم عندهم كي سوسول دونك الى اوميناجي سون سوسول اي اون ا كري ان بتي ستوديو بور ريبيتي فريمون بدينا غاديكا وين بديت تتفور ما اكثر الموسيقى وتتعمل اكثر دونك فوالا دونك لينا انا تصور لي مش داير مازال عندي الالبومات بتاعي الالبوم تاع ملموث كي نسمعوا اليوم انا حتى بالصون بالكاليتي هذيك ليبوك معناها كيفاش كنا نسجلوا كيفاش كنا نعملوا نو بالعكس انا شتخوف كل الابروش نتاع الباس في الستيل بتاع ملموث ديجا اللي تري ديفيرون بارابور معناها الباس موجوده برشا ظاهره فهمتني Il n'a pas juste un rôle d'accompagnement, il y a un rôle de soliste. Et en même temps, même à l'approche de TF Metal, quand je dis que j'ai la hajet, je travaille beaucoup sur des riffs recherchés réellement, originaux. On a fait la conception des riffs, les titres ou quoi que ce soit. Donc, je dis que j'ai la hajet, même dans la musique, je dis que j'ai la hajet, سهل الممتنع معناها quelque chose qui soit simple et beau mais qui pas forcément c'est ça je pense que la meilleure chose c'est de pouvoir faire quelque chose de simple et beau et riche معناها donc quand on parle à la richesse معناها في الموسيقى نحكيوا على la richesse harmonique نحكيوا على une richesse de d'écriture musicale en fait tout en ayant dans un concept aussi de mélodies simples qui sont معناها يتعدي في الأذن فاسيلمون فهمت وهذاك اللي ماشي اليوم كنت تشوف انت حتى اليوم لي جروبات اللي حتى في السيميتال كريم كنت تسمع لي جروب بوكو دو جروب من نيو ميتال دو جيت ميتال لي ستيل جدد هذوما نسمعوا فيهم اليوم معناها سي 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 دي سي دي ريف كي سون فريمون تري ريتميك يا اون بون كوتي جروف برشا جروف ديريير assuré par le batteur et par le bassiste et c'est des choses qui sont si simples à fait à simuler et donc qui voilà quoi fait donc savoir les humains c'est de la bête donc c'est des quelque chose de compliqué si t'as envie réellement de cibler un public large d'avoir une palette large de la bête tesmac festival ou la musique les trucs t'as mela bah sinon si t'as envie après de partir sur un sur une sélection de public un peu élitiste manin ou bien mélomane معناها أبخي كل واحد كيفاش يشوفها كيفاش يختار معناها الشمال اللي يحب يعمله واللي يختاره في الـ في الـ في الكومبوزيسيون ولا في الحكايات اللي يحب يعملهم سامبلومون
واه اكزاكتومون سليم عبيد سليم عبيد هي نوتر انفيتي في زنزانة لايف ستريمينغ دونك سليم عبيد جاس الجروب اللي الالبوم اللي مازلت كي خرجته انت معناتها فينالمون الحمد لله فهم حاجه اخرى توا سي جازويل ولا سي با جازويل
كثرت عليك اخوي الدخل تبع الدنيا شكون
لا انا من انتم
من انتم يا اخوي سامبل جازويل خرجنا البوم 2016 اسمه لما
هاي
En 2020, خرجت أول projet, أول album à mon nom. Mana, c'est mon projet personnel. Mana,
qui prend. Slim Abid.
Voilà, Slim Abid. C'est mon fréquence basse. خرج pour l'instant en numérique. Mana, en numérique, خرج ma Inuit Distribution. C'est un label de distribution en France. Sortie physique, il n'est pas encore, n'a pas encore été réalisé parce que il y a eu ce الحكايه اللي صارت في العالم هذيا دونك الدنيا كل وقفت سا سرا ريبورتي بور لو 22 اكتوبر دونك كي سور لو 22 اكتوبر بارتو ان اوروب
داكور
في فرنسا سي بارتو ان فرانس اي ان اوروب aussi il sera distribué en physique voilà mais il est disponible maintenant sur Spotify Deezer en numérique il est disponible maintenant téléchargeable il y a pas de souci on a battu quelques titres à la chaîne YouTube نتاعي aussi نعبات نجم تسمع نجم يبقى اكسي دون بيانتو بس نعبات لي تيتر كل خاطر ولا ناس كل ما فرسيمون يون با لاكسي باش يدخلوا سبوتيفاي في تونس مازلنا عندنا الحكايه ما نجمش تهبط وتشري دونك نهبطوا على اليوتيوب الناس كل نجم تسمع الناس كل ابخي تو علاش ندخلوا الملايين صاحبي احنا تعطينا الناس تسمع موسيقى وتعمل جو
تو تقول اش تعرف
لا والله كريم والله يقول
بون فما لوبستيك اخرى اللي يقول لك يفو ميو نعطى باغ اكزومبل ميت سور باند كامب خاطر سي بوكو بلو سيكيوريزي كو سور بون كو سور يوتيوب ولا بون نعطى بيان ايفيدامون مي
اون فيت فما حاجه شفتها اخر مره على اليوتيوب كريم كي تسمع فيها كريم ولا هوب
وي اني رجعت بنتي بروبليم دو كونيكسيون عرفتك الواي فاي دونك مشيت جيت جبت الكابل تاع عندي كابل تاع 4 متر عرفت باش نجم نجيب الكابل البلاصه اللي انا فيها عرفت نتاع باش نبدا ديريكتومون في المودام ديزولي دونك اون بارلي دو باند كامب
باه تسمع فيا تو
نسمع فيك
انا حكيت لي على باند كامب وحكيت لي على اليوتيوب
اي
فما حاجه انا ما عرفش كان الالبوم كي الالبوم كي خرج
تو ان روتور يقلق فيك باه واش تعمل نمشي سامحوني يا جماعه الكل تمشي سيتينغز تكليكي على اوديو وتمشي تعمل ديزيبل اوديو بروسيسينغ voilà le بدي قال نسمع فيه الروتور دايور il est assez gênant ça c'est clair donc كم اوديو عندك كم اوديو وتكليكي على اوديو ومن بعد ديزيبل اوديو سيتينغ les conditions du direct c'est bon كتاش فازا ملوتاش عندك
عندي
كميك
اوكي
كميك ولا
اي ومن بعد عشان شنو نكليكي
بعد تمشي الاوديو
اي
كليكي على ديزابل اوديو بروسيسينغ
يس بون
فوالا سا دوفري الي
اي تسمع كمل عليك.
بي دونك شكون نقولوا؟
كنت نحكي لك على الفجر بتاع يوتيوب. كنت نحكي لك على الفجر بتاع يوتيوب.
نسمع فيك. شو لا
يوتيوب ان فيت كي انت الالبوم تاعك يهبط اون نيميريك كنت معناها يهبط اترافير ان ديس اي كنت تو ان البوم كي ديسون كي الالبوم تاعك يصور اون نيميريك مثلا سور سبوتيفاي ولا حاجه.
واي يا ان تروك كي جينور لا باي بزي بزي كمل كمل.
يا بات او ميم تو على اليوتيوب فهمت شنو يدي كونيكتي ونعاودو نرجعو.
والله جو نو سوري تو دير تري قبل انا نعطي نزيد نشوف هذا شو فريمون ديزولي ا تو سو كي سون تران دو ريغاردي. خاطر سي اون سو ديكونيك كومبليتمون اون بير لو تو دونك تسمع فيا است كو تو مونتون ما فيا؟ Qu'est-ce que je suis en train de faire là?
Aïe aïe!
Donc, je suis ici. Et là, je me mets en Realtek. Voilà. Voilà. Est-ce que tu m'entends?
Aïe.
Parfait, ok, on y va. Donc, on parlait de YouTube.
Ouais. On parlait de YouTube. En fait, YouTube, quand ton album il sort en digital, par exemple sur d'autres plateformes, voilà, sur d'autres plateformes comme Spotify, tout ça, automatiquement, l'album, il est en intégralité, en fait, sur YouTube.
Smash lock, smash lock. Continue. Et donc?
Et donc, moi, je joue à YouTube, l'album.
Ben, donc, très rapide, il commence à avoir des commentaires ici. Alors, chez Blaal aussi, bonsoir tout le monde. Mnaouar Nassim Abid, Monsieur. Abid Oseda, il est là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Khaled. شعن آخر عن الشيب عروسي قالك we miss you we miss Melmo pas connu malheureusement anti konzri alors ta شعن آخر سيدا عن عفيف سلمي اللي هو شقال on entend tout et bien. Ok, merci beaucoup, c'est rassurant. Et puis Chieb, n'est-ce pas fille comme les deux, Moussoud Kerim Bramor, Youssef Estim, Abida Berroutar. Bon, merci beaucoup. Slim, Melmot, Khalil Nadj, je suis un petit peu en arrière. Tu te rappelles ce concert complètement fou, l'FMG, alors tu as fait le Mazar Baldi?
Oui, d'accord, bien sûr, je suis d'accord.
Qu'est-ce qui te reste comme image? Qu'est-ce qui te reste comme image de ce concert?
Ça... Voilà, il me reste beaucoup de jolies images, en fait. Black, c'est un très beau concert, ce concert. Il était magnifique, Mana. C'est vraiment... Ouais, tellement il était magnifique. Tellement c'était ma...
Ouais, je sais, c'est extrêmement gênant. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire, en fait, dans cette histoire-là. C'est la première fois que ça m'arrive, donc c'est vraiment les conditions du direct. Hein. Je suis désolé.
Oh, c'est pas grave.
Quand la Vas-y. Carte...
Yeah. عاد قلت لك تلمو سيتي مانيفيك. بعد ما كملنا الكونسير دخلنا في ليكوليس، جابوا لنا واحد من فل من 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 الشرطه، من حاكم جاي اخويا يطلب فيه بطاقه تعريف.
الشاب ليه ليه
يا والله حوال
الدرجة،
وقسم بالله ولا بالرسمي ولا بالرسمي
صح، مسمعش بيه ذي
انا نحكيه لك انا عشت
ايه ايه ايه
حماية امن الدولة، وقسم بالله طلبنا في بطاقة تعريف
كاو بوع من بعد اي خاطر سي فري اللي هو نعطي نارتها سيتي ان جور كومبليتمون فو نعطي سيتي ان سيتي ان ناس كل نعطي حتى حت انا بيدي من كل ثور اللي نعطي يلي افوا اوتون دو مون سو جور لا اي اون بلوس دو سا نعطي لو فيت اللي نعطي سيتي كومبليتمون فو نعطي افيك 3-4 جروب اللي نعطي شدا بعضها نعطي C'était vraiment un moment spécial, peut-être le point de départ de, d'un passage à un autre niveau pour la scène.
Bah, c'est ça exactement. C'est exactement ça.
Ouais. Ouais, bah... Tu sais, c'était en 2003, 2004, je crois.
Deuxième édition de ta Festival International de la Guitare.
Exactement.
C'était en 2000... en 2003, Harley.
Mm.
Ouais. En fait, هي باش نبداو باش تبدا الامور واضحه معنا باش تبدا الامور واضحه كريمه باش تبدا باش تبدا الامور واضحه. احنا لعبنا في المسرح
انت حال الغتور هشام شو اسمك اسليم في الاورديناتور نتاعك حال نعطى ستريمينغ قدامك قاعد يمشي نعطى سور اون دي باج خاطر فما انا لي غتور نعطى انكرويابل
تسمع فيا تو
نسمع فيك اي
ايه عاد قلت لك انا خويا فيما يخص اللعبه نتاع الموث في المسرح البلدي احنا ما كناش باش نلعبوا اصلا في المسرح البلدي خويا باش نبداو واضحين احنا اون 2002 مشينا لعبنا بحذا ليثام في الجزائر
اي
سيتي بريفو يكون فما ليثام في بلاصتنا نهارتها ليثام ما نجموش يجيو على خاطر صدق الباتور عنده شكون توفى له Donc il était dans l'incapacité de venir assurer le concert avec Loulette. Et apparemment, ils ont demandé à ce qu'on nous, on les remplace dans le concert avec le Masrah al-Baladi. Et il a dit, Hicham Averid, il a dit, « Mon frère, il a dit, « Tu joues avec nous dans le CNI » et comme ça. Il a dit, « Il est très bien. » Je suis venu. Je suis دونك فريمون الحكايه كيف صارت فهمتني خاطر احنا عام قبل لعبنا بحذاهم مشينا بحذاهم ميزون انفيتي الاولاد اون 2006 من بعد طلعنا المغرب
فوالا باش احكي لك البولفار هي
بولفار دو جون بولفار دي جون فات لعبنا في كازابلانكا لعبنا سور لا ميم سين كومون سبيل ان فات فما دو غران ستاد فما لو رو كو لو كوك دونك احنا انا في لا سين غران سين روك في ستاد وهما يلعبوا من بعدنا في الليل في لوتر سين في ستاد واحد اخر بس حاجه طايره ياسر برجولي اون بيل اكسبيريونس فرانشمون اون بيل اكسبيريونس ان بون اكوي فرحوا بينا برجولي فرحوا بينا
اي الوغ نسمعوا فيكم لي دو كريم العمر ويوسف سليم بالروتار جو كرو سي بون سي ريغلي فولن انجل اي تورن دو ميلموث نتفكر لي دو تيتر بيدهم مليح حاجه طايره برشا سي معبيد تنجم هبط لنا الالبوم كامل سو يوتيوب خلينا نسمعوه الالبوم تاع ميلموث ابارامون
والله عندي الالبوم تاع ميلموث تو نابتو اي حاجه عندي
اي سي سري بيان شي باروسي راه وجلاتي هذا قاعد يعيط للجماعه ابارامون يلم في الشمل
يلم في الشمل
ب voilà, on bat bien évidemment donc le passage dans, au jazz. Déjà, Fito, une sorte, hein, tu es passé du métal au jazz. Comment s'est faite cette transition en fait?
Voilà, il y a une transition de collègues. Alors, tu as fait mes mots déjà, dit le lab, le projet de Goutra Sound System à Halim Liousi. Donc, au fur et à mesure que tu as fait mes mots, tu as fait le projet de Goutra. مع حليم ومع طارق معروفي مع مالك بن حليم ووسام زيادي دونك الخمسه احنا ذم كنا لانسينا البروجي نتاع جوترا ساوند سيستم اول ما بدا دونك مشيت وحده وحده معناها مشيت سبونتانيمون الحكايه فهمتني دونك مي الموس ما نجمناش نكملو تو سامبلومون على خاطر وصلنا دون اون فاز كيما اي جروب ميتال في تونس في ليبوك هذيك كيما المشاكل اللي يشوفوا يعيشوا فيها الجروبات في السين ميتال في ليبوك هذيك دونك اون با بو الي فريمون افون فيو لي كونديسيون في لي مانك دو ماتيريال في برشا حاجات فهمتني دونك ا مومون دوني تو لاش لافير فهمتني هكا تو سامبلومون مي مي لا لا فات بديت مع جولترا عملنا بروجي ريغي وبعد انا وقت نسكن في الكرم عملت لوكال دو ستوديو دو ريبيت هذه اشتر تونس كل جات لعبت فيه وانا معنا بالسياسه بالسياسه معنا نلقى روحي ماشي في دوتر ستيل في دوتر تروك دو دي كوبيراسيون في خدمه مع حليم خدمه مع فيروس الاسود خدمت مع حاجات مع احمد نوري مع كلانديستين عملنا حاجات بوحميد كيف كيف برشا 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 بديعة حيدر زاد حيدر حمدي اليوم انا نلعبوا مع بعضنا في فرنسا دونك برشا حاجات عملت انا ما وكلها جد بطبيعتها انا هكاك سبونتانيمون انا ف مي فوالا
quand tu vois Kelita par exemple des groupes de cette scène là ta وقتها commence petit à petit à émerger qui m'a مثلا Mirath elle est bon ça y est tu as créé Shadow Theater mais d'autres groupes qui m'a Cartagot qui m'a Nether اللي قاعدين تو بشوي بشوي معناتها يخرجوا لبرا معناتها persona qu'est-ce que tu en penses tu dis c'est une continuation normale ou là c'est pas suffisant
بالنسبه لي انا en fait actuellement في السين ميتال même si on a بعد شويه فبعد برشا بلوتو بعد ما je joue plus du métal mais je pourrais peut-être jouer un jour qui sait فما في الحاجه اللي فرحان بها اللي فما au moins scène métal في تونسيه ولات معروفه معناها فما on entend parler quand on dit la scène métal tunisienne on entend parler à travers aussi les groupes qui manawether qui mamira surtout parce que c'est réellement le groupe qui est à l'échelle internationale qui tourne qui fait des tournées qui a des prods derrière lui qui a des gens qui sont en train de pousser pour aller très loin حاجة تشرف بصراحة برجولية تيوم صحة شابو با et puis voilà quoi مازلت مشكلة راهي مش مشكلة نتاع الميتال ولا المشكلة نتاع الموسيقى بصفة عامة يا كريم راهو مشكلة نتاع ما نتاع دي برودكسيون نتاع دي مانجمنت نتاع ما عندناش راهو خويا لليوم اون 2020 وداخلين 2021 ما عندناش برودكسيون ما عندنا كانت افريكا كاسيت فلست سوكاتي حتى سوكا وافريكا كاسيت شنيا ما عندناش خويا ما عندناش لليوم ما عندناش برودكسيون ما عندناش عباد كيما في فرنسا ما نعرفش انا في فرنسا شانسون فرونسيز خويا لي شانتور كي فون دو لا شانسون فرونسيز كيما باسكال اوبيسبو باتريك برويل يقول لك خرج البوم تورني بارتوت ان فرانس كيفاش جي لي تورني بارتوت ان فرانس تورني بارتوت ان فرانس باللي بوكر اللي عنده بالبرودكسيون اللي تحضر تخدم معاه احنا ما عندناش صاحبي هذي احنا خرار على مرار كل واحد يجي يشد بوست هيك الوزاره الكبيره هيك البلاص الكبير اللي عاملينه في القصبه قلعه نتاع بابل عاملينها فهمتني، وشي وحل صورة تلقى خيط، معناها سمحني في الكلمه برجوليه، معناها انا راهو انا كلمتي نقولها صاحبي، ما فما حتى حد إلي كونسيون، حد ما عنده ان بلان دو ترافاي بور بور لا سين بور لي زارتيست بور لي ميوزيسيان. نحكي انا نحكي على البول موزيك، انا نحكي على الموزيكا بصفه عامه بشكلها الكل، بالميتال بالجاز بالفاريتي بالتونسي المتوزع جديد. يا ولدي ما عندناش رانا دي برودكسيون اخويا، ما عندناش ايتون كو، ما عندناش برودكسيون دونك ما عندناش مارشي. وكي يولي فما مارشي هما الحاجه اللي ما حبوش يفهموها كريم، اللي كي تخلق انت دي برودكسيون وتخلق معناها تولي سبيسياليتي دو تو سكي برودكسيون ومانجمنت كولتوريل اي ارتستيك، تولي سي ماتيير موجوده في الانستيتيو سوبيريور نتاع الموسيقى اخويا، يقراوها. كيما يخرج ميوزيسيان كيما يخرج بروديكتور، كيما يخرج ميوزيسيان كيما يخرج مانجر، كيما يخرج ان ايديتور. كي يولي عندنا هكايا ما عندناش وزاره الثقافه معموله، ما عندناش النوسيون تاع اون سال دو كونسير، ما عندناش خويا ما عندناش. تصور انت كان جات فما في كل ولايه سال دو كونسير، سال دو كونسير معناها سال دو كونسير فيها سون فيها دنيا ريجي، الناس كل باش تخدم الساعة، اللي دايرة بالسال دو كونسير باش يخدموا، اللي في وسط السال دو كونسير باش يخدموا، فما دي تكنيسيان دو سون باش يخدموا، خدمة اللي خارجين من الانستيتيو باش، معناها شوف مازلنا ما وصلناهاش وتوك ما وصلناهاش الحكاية هذه، حكاية فارغة صاحبي.
On a pas d'industrie musicale au
cas. صحيح، on n'a pas d'industrie musicale، فهمتني؟ Donc on se bat avec les moyens qu'on a pour s'exporter à l'extérieur et s'exporter avec nos moyens en plus، معناها il faut. C'est pour ça je te dis، c'est chapeau bas، مثلا تقول لي نواثر وتقول لي يقول لك شابو با العباد هذوما، معناها تو سامبلومون خاطر صحابي نعرفهم نواثر هشام ونضال وريما ورؤوف معاهم نعرفهم ويزيد، معناها يعطيهم الصحه برافو. سي دي جون كي سور دو لارجون دو لور بوش بور باي بور سيكسبورتي، معناها ايماجين صح.
مالوريزمون مالغري فما الدعم، يقول لك فما الدعم في الوزاره تاع الثقافه، انت تايسي باش تمشي تاخو تحط دوسي باش باش تاخذ دعم باش تعمل البوم؟
ما نحطش دوسيات خويا انا خويا بس ما عنديش، ما نعرفش انا حتى وين الدعم، الله اعلم عليه، فما ريتوش انا المحل.
اي ما انت ما طلبتوش كيفاش تشوفوا؟
هما هبطوها فما كومينيكي ما فما شيء، لا كومينيكي وين الدعم؟ لا صاحبي شوف انا او ميم تون او ميم تو سا ماتريست، معناها الحكايه تحزن فهمتني، بالنسبه لي
تحزنني
الحكايه تحزن، سي با زاح تقول اني اون 2020 وقتاش يا ربي بواحد شي باش يولي عنده مارشي يولي خي واحد. انا مثلا نحب نفا انا بيان فينير شوي في تونس ونعمل حاجات في تونس يا خويا، مش بينا خويا
ما عيطولكش جا كارتاج مثلا؟
لا والله لا ما عيطوليش ما عيطوليش.
Et pourtant tu as dit le نتا لو بارادوكس اللي نتا سي لانستيتيو فرونسي دو تونيزي اللي يعيط لك باش تعمل كونسير بور بريزونتي الالبوم.
وا سي كو ميم ابسورد.
الحمد لله على الاقل او موان اون ا بي تو فوار نتا سور اون سين تونيزيان غراس ا او.
وا سا سي فري.
اكزاكتومون. تيان نبيل خبير. سالو سليم.
سالو نبيل لاباس؟
لاباس كبير كريم.
اي خويا نبيل
فوالا بيدو. اسمع فينالمون انت سي اون دي ريزون كي تا بوسي الي ان فرانس؟
نو لا ريزون كي ما بوسي الي ان فرانس تو سامبلومون على خاطر نحب حبيت نخرج وحبيت نعمل اون كارير على الشان انترناسيونال ونحب نخرج موزيكتي ونحب نتعرف على ميوزيسيانات ينجموا يكونوا خير مني ونتعلم منهم ونستفاد منهم ونعمل تو سامبلومون. مش نو ابسوليمون با ان فيت نو
داكور. وال كون تو اتيري ان فرانس tu as une période d'adaptation خاطر لو سيستيم est complètement différent, le système est difficile, il y a énormément de musiciens en France.
Eh ben oui. فما برشا ميزيسيانات في سن في هبط الباريز، معنا قلب
أصعب.
بديت بالسياسة والعام الأول خلطت فيه، بديت نفهم في شوية في الدنيا وركح في أموري، العام الثاني خلطت لباريس، جي غيوسي افوار اون ريزيدونس à la Cité internationale des arts pendant une année avec mon projet Jazzoil. Où Radi Win vraiment obtient un échec mouffi, on tourne fille en onizal, projet de Jazzoil, où obtient un loge à la batteur, obtient un loge à la cathé, obtient un lemme au fil groupe, obtient un échec mouffi hajet. Et voilà quoi. Ouais. En 2016, ça se donne à l'album. Vraiment, Jazzoil, ça a pris 10 ans pour avoir l'album. On a mis 10 ans pour enregistrer l'album.
Incroyable.
Parce que chaque fois, il change le titre. Même si nous sommes à la chose finale, les mouqtanaïm bia, ou les décaïs, on a dit qu'il y a un peu de rejet, c'est ça.
Alors, Am Khaled Mouli, il dit qu'il y a des clés.
Il
y a des clés, bon. Il y a des clés, alors, il dit
يا اخويا دعم دعم دعنا قلو دعنا من اللي وجعنا مش دعم
اوكي حاجة اخرى قال لك فما دي برودكسيون راب عربي با حسب يقولوها على خاطر بدو تيمانيغ
ما نعرفش
تي بون نعطي يحكي كيما يقول كافون كيما يقول نعطي بون لو راب تونيزيان سان موجود نعطي كلاي بي بي جي شكون اخر ما نعرفهمش برشا انا محاله مي معناتها سكي سيغ دو فاسون هما بينهم معناتها المشكله هي بينها خاطر دو توت لي مانيير معناتها البروبليم دي سال دو ريبيتيسيون البروبليم دي كونسير اي تو سا كوا
اي فو هي حالت برشا مشاكل حكايه الغوتور ذكر قبل ما كانش فما كلي بارلاونج وكذا ما كانش فما برشا ام مودوني وقفت الحكايه لي لايف باند عرفتها ذكر لي لايف باند وكل شيء ذكرهم على بوك نتاع فوزي شكيلي انا وقتها في طنبك هما في طنبك وهادي وقتها
بدايه دقيقه بركه سيب دقيقه بركه قال لك دام في تونس في مرمزه بارتاجي
صحيح صاحبي صحيح هذاك هو هذاك مرمز
خويا
ولو فيه الحمص فيه بالحمص
لا باللوبي
بالحمص ولا بلاش المرمز يا معلم الحمص ليك سعد بالحمص يا صاحبي ليك سعد بقري ولا علوش والله
بون لا سنجا زي نعطيها qui coule le jazz tunisien et coule bien évidemment tout ce qu'a essayé de faire Fozichkili quand on compose surtout l'album Terre le Khreni comment on fait pour se différencier justement par rapport à ce qui a été fait avant
bah déjà en fait je suis pas sur le même enfin je suis pas sur la même peut-être démarche musicale de composition à Fozichkili déjà je suis plutôt dans une voie, à mon avis, hein, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je suis plus je ne me considère pas en train de faire du jazz, je me considère en train de faire de la fusion dans sa forme large, en fait.
D'accord.
C'est de la fusion, réellement c'est de la fusion. Ce n'est pas vraiment du jazz. Mais ça n'empêche que ça m'a beaucoup d'harmonie dans les titres l'inter et les khdem ton fait l'album qui sont très jazz et très harmonie un peu très recherchée maintenant. Je recherche beaucoup dans l'harmonie, je recherche beaucoup dans les couleurs, sur les accords, les باش نحطهم مع الميلودي ولا باش نحط خدم برشا على هذيك باش تكون le plus moderne possible en fait. Donc je trouve que peut-être je suis dans un truc un peu plus poussé en niveau moderne en fait. Mais je suis plus dans la fusion. Hatta Jazzoil, c'est de la fusion réellement. Enfin, c'est de la fusion. C'est du. On peut pas le considérer comme un album de jazz dans le vrai sens du mot. Enfin, c'est plutôt fusion.
Ouais. Flad, un bassiste de jazz, un bassiste quelque part. Non, c'est toujours le gars. Il est comment dire. Non, t'as.
Il est Metz Marsh Nicole.
عندك قدامك الجيتاريست عندك الشانتور الباتور هو بيدو عمل بون الباسيست نتا
تفرجت فيها الفيديو اللي يحكيو فيها على الباسيست فما فيديو فالق اخويا تاع ضحك قال لك الباسيست خويا ça prend pas beaucoup de temps pour s'accorder, déjà.
Ouais.
Le cordeau de terre, on va te faire ça. Tabas Saad qui m'a il passe inaperçu tellement les gens s'en foutent complètement. Ou fui, qui ouf le concert, ou maintenant il y a un concert, comme un bio, ou qui ouf le concert, le batteur est rawa, choya, ma des fans ou le chanteur qui kiffe. Oui, bah si, c'était rawa, choya, il rawa, il fait une série Netflix, à la roue tranquille. Donc, voilà, allez. Ouais. Non, mais femme a des grands bassistes de scène métal. Femme a Steve Harris, femme a Cliff Burton, femme a le bassiste de ta.
Comme je connais que Chesmo, Pastorius, déjà.
Femme a Jaco Pastorius. Oui, bon, Jaco, en fait, Jaco, il a renouvelé dans la basse. Maintenant, lui. Attends, une autre. Ça y est, maintenant, le concept est fait l'instrument. Quand la crée, on est mon âme, on est mon âme, le bar, je rajoute, madame, le bas. Et après, ça s'est développé à travers d'autres bassistes, les Géobado, qui m'a Gian Patitucci, qui m'a Alain Caron, qui m'a fait ma communauté des bassistes camerounais, fait ma Richard Bonin, fait ma Etienne Mbappé, fait ma Bar Chabed, fait Cameroun, on a une communauté des bassistes, fait ta groove, fait ma. Donc, voilà quoi.
Bon, message, je me rends chier. Ben, c'est né que Slim Abid a tabarté l'album Kemel 2009, le boîte mail MTI, qui m'a ouatni Echer Marra Akina Messenger.
Voilà, essayez de te débattre pour la soirée, et moi, écoute la plus marre l'autre, Rani. قعدت نلوج عليه يا اخي الزهر لقيته سي دي عندي خاطر عندي كونتيتي كبيره نتاع الالبوم نتاع مدموعه قعدت في تونس وعندي واحد خزيته معايا هوني في راسر طحت بيه عملت له خويا اكسبورتاسيون على البي سي باش نجم يكونوا كل خاطر سي دي قدمها ما مدونيش سي دي تجرح مي كوميم جي ريوسي ان ميتر اون اي بي 3 سور مون سور لورديناتور وتنبعثوا لك شي يا صاحبي تنكيت تنبعثوا لك
اش قال اخر بالنسبه للسين ميتال في تونس تعبه برشا لي فام اورغانيزاسيون اللي شي حدا داكسيل ريكورد ما عادش موجوده وزاره الثقافه تدعم كان الراب والحاجات الكوميرسيال سي تو هكا على الميتال في تونس هكا على الميتال في تونس ما ينجحش وما يوصلش سي با فري معناتها كلكو بار جو كرو با معناتها لي فام يقول لك بون لو ميتال quelque part, si tu ne demandes rien, tu n'as rien.
Non, mais c'est pas si tu ne demandes rien, Karim. Bah, si, mais c'est le. Mais je crois le métal, sérieusement, mana, si tu fais un plan de subvention, tu même les plans de subvention, ils sont pas super bien maîtrisés, super bien calculés. J'ai eu des subventions pour mon album en France. Parce qu'il y a des structures qui sont en fait pour subventionner, qui font d'aide à la création.
D'accord.
Qui m'a SACEM. SACEM, hey, c'est une structure pour les droits d'auteur, auteur, compositeur et interprète, mais aussi ils ont des aides au projet. Barcha Hajet, qui m'a la SCPP, la Société civile des producteurs phonographiques, qui donne aussi des subventions pour des associations pour qu'ils puissent aider leurs artistes à produire leurs albums.
واضح
ما عندناش معنا احنا وزعنا وزاره الثقافه وكاو ما عندناش دي سوز انستيتيوشن اون فيت سي سا لو بروبليم سي سا لو بروبليم فهمتني خويا سي سا لو بروبليم هما عندهم لا دراك لا ديريكسيون ريجيونال دي زافير كولتوريل مي سو لا دراك اون فيت يا با كو لا دراك elle s'occupe d'une partie de la culture en fait en France réellement mais il y a d'autres structures qui sont pour les producteurs phonographiques qui d'autres structures pour les musiciens interprètes d'autres structures, et toutes ces structures, en fait, tout le monde a des plans de production et d'aide à la création. Donc forcément, il y a la possibilité de travailler. Il y a une possibilité de travailler pour que tu crées. C'est un problème dans Tunis. C'est un problème de tanzim dans Tunis. C'est un tanzim dans l'hierarchie. Mais nous sommes tous dans les années 50, dans Riosna, tout simplement.
Malheureusement. Alors, Chana Hanahounia, Khaled Jaubouk Al-Mermez, قال لك روح المرمز البصل كيما تقول امي
اي بالبصل ما فهم يحط في الحبس يا خويا راهو بالبنين
بون انا جو سوي سور كان قعدت سن نتاع الفان 90 ديبي 2000 راهي توا عاملين اون ليجوند على الشيل انترناسيونال. اي مي كيما قال سليم معناتها كان ما فماش دعم سي با سي با دونكوراجمون معناتها لي جون باس اوت شوز هكا هو. الوغ تيان ايمن لهيبي من بريكستون ستيف في جورجيو يظل يحكي على لي باسيست داكور وعندك شيب احنا منبوث شو منبوثين
منبوثين
منبوذين كيما يقولوا نعبدوا في شوات ونشربوا في الدم والتوا يغزرونا بخزرة دونية ومش مستعرفين بينا حكاية ذي تفاسمو يظل حتى jusqu'à la fin du monde ça sera
هي مشكل في تونس لما حال الحكاية
لا في العالم مجمع تفاسمو
فما quand même فما une image un certain regard un peu هكا كلي معناها هكا تعمل فهمتني للكولتور ميتال بصفه عامه parce que voilà
parce que en France hein quand tu vois un petit peu ce qui se passe par rapport au Hellfest par les cathos
pareil madame c'est mon cheval
exactement pareil
pareil.
Simabida, comment tu as choisi les musiciens hein, t'as l'Irtent Mam, l'album?
Voilà, comment j'ai choisi les musiciens? Voilà, c'est du pur hasard, en fait. Déjà, saxophoniste, je l'ai découvert sur Facebook. J'ai eu le film, j'ai eu le film, il était un peu perplexe, il a dit que je suis allé direct, j'ai eu le film, j'ai eu le film, j'ai eu le film, j'ai eu le saxophoniste. يا اخي ساكسوفونيست هذا يطلع جاري يسكن جوست في ناجلي مقابل اللي اون باراليل دو شي موان نسكن في الكنزيام ويسكن جنبي كوا
انكرا عطا سي انكرويابل
تريت
شيخوي
يسكن بجنبي البارح قاعد يصاري في الدار داير دونك voilà et puis les autres musiciens Clément Barkatz fait la trompette Fanny Valois Marty
donc flûte traversière
de la flûte traversière معايا batteur Ziri Mahleh تعرفوني ياسر اسمه لونيس ماروش c'est un kabyle très engagé en kabylie au جوادك على الاخر puis je l'encourage aussi et Edison Knight en fait clavier et qui joue avec moi sur mon projet fréquence basse aussi les claviéristes avec moi sur Jazz Oil.
D'accord.
Et Mohamed Ben Fraj, Achiri, et Sahbi, qui était avant le guitariste de The Brothers. Le groupe avec Abd Slim, Loulid, Kouchay, Jabran, Loulidet, Sahabna. Donc, il y a un ami qui est là. Boussou Barcha, Hamma, Yabé, qui est là, qui est là, donc, voilà.
C'est là. Le processus de composition qui fait ça, c'était toi le chef, c'était toi qui ramenais toutes les partitions ou là, c'était un peu plus collaboratif?
Alors composition, c'est moi qui a composé tout, donc de A à Z, mana titre, le thème, l'harmonie, le واحد. Fama Clément Barkatz, il a aidé aussi sur les arrangements des cuivres en fait, sur l'harmonisation, les voicings. Mais sinon, la composition, c'est de A à Z de moi. C'est
du travail.
Ah oui, c'est du travail. Ça a duré 2 ans. Ça a duré 2 ans.
Ah, t'as colloué à l'article de notes interne, que ce soit le saxophoniste, le guitariste, le bassiste.
Bon, le bassiste. Ouais. Il y a des partitions. Mohamed Boufraj, je le remercie énormément parce que c'est lui qui a aidé dans les partitions.
D'accord.
Faut voilà rendre à César ce qu'il y a à César. On va dire qu'on a fait des liens. Ah oui, c'est le flux de la répartition. Je ne sais pas qu'on a le morceau à la brigue le maktoub. Voilà, mais composition de tenir le col. L'enchaînement, t'as les thèmes, t'as l'arrangement, t'as quoi de chayenne.
وكيقول يقول قائل هو سان باسيست اللي هو الجروب تاع واحد باسيست فهمت وكومبوز الموسيقى نتاعو دونك الباس باش يبدا مقدم عرفت بريدومينانت وتاريا وتراتي في الناس الكل وسلويت على بعضها اور سي با سا
ولا يو سي با سا هو فريكونس باس مش معناها انا ما حبيتش نقصد بيه باسيرو معناها ماركوس مولر ما اسمه نو نو فريكونس باس ان فيت سي
بيديشيان
صحيح نو نو شافيك انا ما شي با دون سو ان توكا انا جو نو سوي با دون سو دون سو جون دو كورون معناها دونك دو ديريكسيون ميوزيكال فريكونس باس تو سامبلومون علاش اسمه فريكونس باس البوم على خاطر سي ان البوم كي تري بيرسونيل بالنسبه لي انا où j'ai parlé d'une petite période de ma vie qui entre 2013 réellement jusqu'au 2017 c'est une période qui était très compliquée فيها برشا ديو اي ديبا عشت فيها برشا حاجات باهيه وعشت فيها برشا حاجات صعيبه زاده في حياتي خرجت بها برشا برشا اسئله في راسي معنا فيما يخص برشا حكايات دونك سي ان البوم فريمون تري très social dans le dans les choix des titres qui m'a confidence qui m'a changing lives qui m'a exit c'est-à-dire la sortie qui m'a tariq road qui est le titre l'album yebda confidence il finit avec un titre qui s'appelle road maintenant il commence avec une confidence c'est quelqu'un qui te raconte quelque chose et qui finit avec le mot avec le titre road et le huwa maintenant tariq. C'est la finalité du chemin que tu vas choisir et de la route que tu vas prendre pour continuer à mener ta vie, réellement. C'est ça, en fait, l'album, le concept de l'album. Mais je forcément mettre la basse en évidence. Et fréquence basse, à l'échelle, à la fin, c'est le hajit. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. C'est pareil que les fréquences basses. Les fréquences basses, tu sens les vibrations des basses en concert, mais parfois tu sens, mais tu vois pas forcément le bassiste. Parfois, voilà. Mais donc c'est vraiment ça en fait. Voilà. C'est avec Alessia de fréquences basses l'album en fait. Mais non, mais ça n'empêche les femmes aussi la présence de la basse dans l'album aujourd'hui. Elle est là en fait. On sent qu'elle est là en fait. Il y a des thèmes qui sont à la basse, il y a des trucs, il y a des solos, mais j'ai pas voulu que tout l'album fût que le titre n'a pas le solo. Non, j'ai pas voulu ça en fait. J'ai pas voulu ça. J'aime partager la musique. Un des solos, on a fait l'album, un des quatre solos déjà sur 9 titres. Un des solos sur Changing Life, un des solos sur Khamsa, un des solos sur titre Khamsa. Changing Lives, 1907, Petit Enfant, c'est tout un morceau uniquement de la basse, maintenant. Donc voilà. Mais aussi, c'est d'autres musiciens qui partagent, qui s'expriment. Un musicien, il va s'exprimer dans une partie de solo, il va s'exprimer. Voilà, c'est tout. Voilà.
C'est l'album de la maturité, t'as Sima Beda.
Non. Enfin, un musicien, à mon avis, un musicien, c'est, enfin, maturité, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par maturité, ça? Parce qu'il y a plusieurs sens de mon maturité.
La maturité, Manhata, c'est une réflexion sur pratiquement 20 ans de carrière, qui, quelque part, Manhata... Ce n'est plus le même bassiste qu'avant, ce n'est plus le même rapport par rapport à ton instrument d'avant. Tu es passé à autre chose, à quelque chose de beaucoup plus réfléchi au niveau de la composition, au niveau du message musical que tu veux faire passer.
Non, pas du tout. Bon, la maturité, je me considère pas atteint de la maturité, je me considère que tout simplement je suis en train de réaliser des choses que aujourd'hui j'arrive à m'exprimer comme je de la façon les torvini musicalement, voilà, sachant les je fais de la musique instrumentale, Karim, c'est pas évident la musique instrumentale pour la faire passer au public, c'est pas si c'était une musique avec un chanteur. Ça reste toujours assez compliqué, surtout fitou, parce qu'on n'a toujours pas la culture de la musique instrumentale. Mais la musique instrumentale, avoir qu'un groupe qui fait de la musique instrumentale tout un long de concert et attirer l'attention des gens. Donc ça, mais voilà, mais non, mais je pense que j'ai atteint un niveau assez correct, hein, enfin, pour être honnête, fait l'instrumentaire, oui, et fait composition, oui aussi, oui. نعرف روحي شنو نحب ولا نعرف روحي شنو نحب معناها نعرف ونعرف كي نحب نعمل حاجة نعرف نعملها فهمتني ما عادش تقلق فهمتني دونك نعرف شنو نحب نعمل والماتوريتي تو لا تاندرا جامي ان فيت لا ماتوريتي سي كيكو شوز كي ريسترا اتان توت تا في معناها ريالمون انا هذايا رايي معناها فوالا تدخلي في الالبوم هذايا ينجم في الالبوم الجاي تكون حاجة اخرى معناها فهمتني
Alors, les réactions par rapport à tout ce qu'on raconte, Mkbilik, Khan Mouli, Kalk, ça c'est le cliché, Yaki Arakit, métal ou satanisme, c'est le cliché qui fait le charme de notre musique. Ok. Ayman Lohibi, à part le manque de subventions, le vrai obstacle se situe dans la soi-disant communauté métal et aussi les musiciens, et il va y avoir une série de vidéos qu'un ami va sortir bientôt pour en parler. قل لي بعد شكون باش يخرج سا ماتيريس بوكو على الاقل خلينا نعملوا لهم تيزر باش هكاك نعطى ديجا بور نو با كون لي رات شي تري كوريو و شي بسي في حاب يرجعك الميتال فاش تلقى راحتك ميتال و بيان جاز وتنجم تلعب حاجه اخرى ابار هذوما زوز بلوز باغ اكزومبل
نلعب كل شيء خويا نلعب ميتال جاز بلوز نلعب كل شيء
تلعب ملوف
نلعب خويا ملوف نلعب نعرب صاحبي عندي نعرب معاهم خويا زويبي
ليه ليه ليه
والله العظيم نعمل في الكاشيات بتاعي خويا مش في ستاتيو انترميتون
تعرب الملوف
نعرب خويا ملوف والملوف فيه علاش فيه خدمة علاش نجم تكون فيه خدمة مزيانة ملوف شنو
عربنت مزود ديجا ولا
هاي لعبت قبل خويا لعبت قبل مع ولاد الزوين انا خويا فرحات خويا الشابو بتاعي صاحبي جوي احلى جو تحكي صاحبي
لا 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 لا
توارخ توارخ صاحبي شبيك
لعبت مع وليد الجويني
لعبت مع وليد الجويني
شابو
اي شابو صاحبي جويني انا وسفيان الصفطة وهشام مزقو كاو صاحبي كاو خويا
لا يلزم يلزم ما تفاصون فمش عارف الخدمة تفاصون ليسونسيل سي ترافيي دو غاني سا في
سايت في الطنبق بتاعه يعمل في 60 دات صاحبي في الصيف كان انت تحب تعمل اخويا موزيكا وتحب تشري ماتريال وقتها في الليبوك هذيك لازمك تخدم صاحبي
كهو كهو بارابور ا تا شيب قال مزود على مزموم
كله حكي وحراري
T'as, par rapport à fréquence basse et par rapport au groupe, ce qui est sûr, c'est le cassure, t'as remarqué le corona, le Covid, le confinement, le KTV, mais bon, qu'est-ce qui est prévu
Là, il est prévu déjà un concert de sortie d'album en France. On va faire un concert de sortie. On va mettre l'avant-première en Tunis le 22 décembre, le 20 décembre. On va faire un concert de sortie d'album en Tunis. Malheureusement, ما خلطتش نهز معايا سيديات على خاطر صار امتي غوتاغ في البريساج ولا راني جبت سيديات معايا الكونسير دو سورتي دالبوم في فرنسا اللي تي بريفو لو 22 مارس في ستوديو دارميتاج دونك سا ايتي ريبورتي بور لو موا دوكتوبر ان شاء الله بور تو سو كي سون انتريسي ويعيشوا في باريس بحذانا دونك لو 22 اكتوبر لو كونسير اي سرا بور لانستون سي بريفو بور لو ستوديو دارميتاج
D'accord.
Studio de l'Ermitage. Et sinon, femme a un petit projet de. Je ne sais pas si je suis il n'est pas encore à 100% confirmé, mais il y a une coopération qui va se faire peut-être avec l'Académie de l'Orchestre Symphonique de Tunis.
Ouais.
قاعدين هكا نيغوسياسيون باش نحاولوا نعملوا حاجة entre l'orchestration de l'album تاع Fréquence Basse. مازلنا توا نيغوسياسيون et rien n'est confirmé. إن شاء الله يتعدى البروجي وإن شاء الله يعجبهم وإن شاء الله يوافقوا عليه. Et sinon, on reprend les concerts, inchallah, à partir de septembre, tous les festivals sont reportés réellement pour 2021 qui m'a fait tous. Pareil, les grands festoches, quoi. Et puis voilà, quoi.
Je sais pas si tu as vu l'image, tu as le concert à Strasbourg il y a 2-3 jours, la literie.
Là.
كل واحد نعطى بعيد على صاحبه بمتر نعطى سي ان تروك دو فو نعطى شيء عادي
ouais, شايف سي با بوسيبل
ليه سي انكرويابل يعني
Et l'humour fait tout ça, il paraît que ça va maintenant par rapport au Covid, ça va?
Ouais, ça va, on a réclamé, ça
Alhamdoulilah,
va.
maintenant,
Alhamdoulilah, ouais.
on n'a pas été vraiment bien, bien touché maintenant. France, Espagne ou Italie, tu m'as souvenu, maintenant, fahmtni?
وشوف امريكا شو اللي صاير توا صح
امريكا توا
واي الحمد لله
الحمد لله الحمد لله
باهي سليم معناتها سيتي ان بليزير كيفاش عديت الكونفينمون هذا عملت شويه كومبوزيسيون بديت حضرت حاجات تاع نيكست ستيب ولا
والله يعني قلت لك في الكونفينمون خرجت خدمت السيسيون لايف هذيك بتاع التيتر بتاع خمسه اي قاعد عندي دي كومبوزيسيون جدد باش يخرجوا ان شاء الله قاعد كومبوزي زاد للجزائر البوم جديد نحبوا نحضروه قاعدين نخدموا في البوم جديد للجزائر ان شاء الله خرجوا كورون 2021 او بلو تار 2022 نخرجوا حاجه بور الجزائر اوسي وقاعد كومبوزي كالعاده ونخدم في الموسيقى ونكومبوزي وبوتيتر بوتيتر جو ديري بوتيتر امبوسيبيليتي دو روتور دو ميلموث سور لا سين ميتال انا قاعد نشوفه انا قاعد نشوفه كاو
ça c'est une grande nouvelle ça
donc انا نشوفه بس دوسمو
اهبل الحكاية باش تعمل في تونس ولا في باريس فينالمون
في فرنسا اكثر خاطرني في فرنسا و في فرنسا
هشام بن عمر لازم تحضروا له فيزا خاطر
حضروا له فيزا يجي بحذانه ايش ان شاء الله ان شاء الله نخمم معناها نزيد نخمم نزيد نخمم rien rien n'est sûr mais voilà mais j'ai une envie aussi de reprendre un peu la scène métal et mais avec une autre vision maintenant enfin une autre approche نحب نحط اللي تعلمته الكل en s'éloignant un petit peu en faisant d'autres styles نحط aussi ce que je peux apporter ça dans le métal maintenant faire quelque chose parce que si c'est pour faire du métal de tout le monde enfin réellement maintenant نحب ديما حاجه تكون عندنا كيما عندها تبدا عندها ايدونتيتي نتاعها من الموث عندها sa couleur voilà et son empreinte هذيك هو il faut savoir chercher la bonne étiquette réellement et la bonne image surtout pour un retour de projet فهمتني voilà
ouais très bien bah écoute inchallah بالتوفيق
عايش كريم عايش خويا merci beaucoup
Donne-nous tes nouvelles, de toute façon.
Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation, la bête de faire, je te fais une école, ou les commentaires, ou... Pratique ça, Karim. Voilà, au plaisir de se voir très prochainement, Khouya Fitouns, Inch'Allah.
Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup, et surtout, on l'espère, on se voit sur scène.
Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah.
Un concert. Voilà, exactement.
Inch'Allah.
Tiens, Soel, tu as un site de Soel. France, ça fait mal, Arabe, non?
فما عرب فما عريس ما فماش عريس خويا الدنيا كل الدنيا كل موجودة في فرنسا في باريس انا ولا مارياج غوبو مارياج سكيبا خويا فما
اوكي فما ولاد جوين اخرين في فرنسا
والله ما ريتش ولاد جوين صراحة ما ريتش ولاد جوين خويا ما ريتش
Bon, bah écoute, ça a été un plaisir de te parler.
Oui, Cheikh Karim, merci beaucoup.
Et bonne continuation et tout le succès. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Ciao, ciao.
Bye bye.
Bye bye, ciao.
Dana, l'émission métal.